Takarivan'ny zoma faraiky amin'ny telopolo ny volana marsa hitondrana amintsika ny vaovaon'ny fiangonana indro ary arosinainao avy hatrany ireo lohateny mba ovao. Manentana ny diosezy rehetra amin'ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ny androm-pirenena andian'ny fahatelo ho an'ny ankizy eto Madagasikara ny vovoana pirenena katolika ho an'ny ankizy. Tsy fahalalana na farany tatsaina fa ny fitiavana an'Andriamanitra no ery manosika amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly hoy ny Papa François tamin'ny katesizy ny alarobe lasa teo. Antenena ivoaka ny hôpitaly ka hodiram-pitso ny Papa François hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny fiketrahana masina. Nanentana ny mpindrehetra mba hivavaka ao andro mpifindramonina lasebatry ny fireheta ny tompo fandraisana azy ireo tany avaratry Meksika ny Papa François tamin'ny talata lasa teo. Nahatratratra amin'ny 5 sy 7 sy 7 sy 4 sy 7 tapitrisa dolara ny rakitra voangina ho an'ny tany masina ny zoma masina tamin'ny taondasa. Manatra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anompoantsika ny vaovao amin'izao takariva izao ny avy amin'ny vonam-pirenena katolikan'ny ankizy. Efa tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka amin'ny fandraisana ny andro pirenenin'ny ankizy andehan'ny fahatelo amin'izao fotoana izao ireo vonom-pirenena katolika ny ankizy izay ho tanterahina eto Antananarivo moa ny 26 ka hatramin'ny 30 jolay 2023 izao izany andro pirenenan'ny ankizy andehan'ny fahatelo eto Madagasikara izany. Raha ankizy andao iaradi hitory ny vaovao mafaly ho fanantenany ny eglizy, io no lohahevitra ifanentanan'ireo ankizy rehetra manerana ny Madagasikara amin'ity andro ity. Io lohahevitra io moa dia entina anentanana ny ankizy mba hanana ny toetra tsotra madio marina matoky izay toetra tiany Jesosy ananan'ireo ankizy ka nomena lanja eo amin'ny fiarahamonina sy ny eglizy. Asainary ireo ankizy rehetra manerana ny nosy hitondra ny feony ankalaza sy hideran'Andriamanitra sy hitory ny vaovao mafaly amin'ny alalan'ny teom-piainana ty vavaka ty namana manaja ray aman-dreny sy ny zokiolona ty fiombonana sy mahay mifankaty ka aneo eo amason'ny fiarahamonina fa ohatra velona azo alaintahaka sy afaka mitory ny vaovao mafaly ny ankizy. Ao anatin'izay fankalazana ny androm-pirenena andehan'ny fahatelo ho an'ny ankizy eto Madagasikara izay dia manentana andro rehetra any amin'ny diosezy ireo izay mbola tsy nisoratra anarana fa efa atomotra ny famaranana izany fisoratana anarana izany koa asaina indrindra ary ireo ankizy sy ireo mpiandraikitra ny ankizy izay mariana moa fa ny ankizy folo dia tokony sy mpiandraikitra olondehibe roa. Toy izany koa ireo mpikirakira ny fitaovam-pifandraisany ny mpiarabelona izay maniry ny handray anjara amin'io androm-pirenena fahatelo ho an'ny ankizy eto Antananarivo io dia asaina hisoratra anarana any amin'ny diosezy ny aviany avy ary handefa ny anaran'izy ireo any amin'ny tompona ndraiky ny voamerany fifandraisan'ny mpiarabelona eto Madagasikara mba hahafahana mandrindra ny fomba fiasa sy ny fandraisana azy ireo. Ka ho andreo ao anatin'ny voamera ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay ny soratra anarana sy efa nandony vatsy dia mandefa n'izany anarana izy ireo izany farafahatarany ny 30 aprily 2020 sy 2000. Anisika an'izay vovon'ny fiankonana izay ireo asa pastoraly isan'ny ireo fikambanana sy fikambanana religiozy samihafa malala.
Ny Centre Spirituel Sainte-Thérèse d'Avila Itos dia mampanao la retraite valoandro amin'ny reto daty reto. Amin'ny teny malagasy, ny valo ambin'ny folo hatramin'ny fito amby roapolo jolay, telo amby roapolo sy roa arivo, enina amby folo hatramin'ny dimy amby roapolo aogositra, efatra hatramin'ny telo amby folo desambra. Amin'ny teny frantsay, ny voaloha hatramin'ny folo aogositra, mikasika ny masomba fiterezy tao Les Yeux d'Aoulmo, ny fifampizarana izay atao amin'izany. Misokatra ho an'ny rehetra. Ho an'ireo daty ireo ary dia ireto avy ny lohahevitra izay fampizarana amin'izany. Ho an'ny valo ambin'ny folo jolay hatramin'ny fito amby roapolo jolay amin'ny teny malagasy, arakaraka ny iraisako amin'i Jesoa no manamafy bebe kokoa ny fitiavako ny namako. Izany moa dia teniny masomba fiterezina Jesoa zazakely ny anampy antsika iaina izany dia i Mompera Gilbert avy amin'ny fikambana ny pretra Karma. Ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny folo aogositra amin'ny teny frantsay kosa ny lohahevitra dia ny hoe La Petite Thérèse, Chemin de Sainteté. Ny tondra ny fifamizarana dia i Père Flavio Caloi avy amin'ny fikambanana Karma hatrany. Ny enina ambin'ny folo aogositra hatramin'ny dimy amby roapolo aogositra, lohahevitra amin'izany, ny fanetretena fanalahidy ny fon'Andriamanitra amin'ny teny malagasy ihany koa, entin'i Mompera Vincent, pretra Karma. Ny efatra desambra hatramin'ny telo ambin'ny folo desambra amin'ny teny malagasy, ny tsiambaratelo ny masomba fiterezin'i Jesoa zazakely ho antsika ankehitriny, entin'i Mompera Judicael avy amin'ny fikambana ny pretra Karma. Ireto ary ny filankevitra antsoina raha mila fanazavana fanampiny: ny 0385715 36 na 0340064702. Anisan'ny fikambanana iray izay manatanteraka ny fanabeazana andreo ankizy sy tanora mahantra sy sahirana, ny association malaza ny GASY na ny MNG izay efa nisy nandritra ny 25 taona ho an'ny teto Madagasikara. Fikambanana katolika izy ary ny mpanorina azy dia i Frère Ratsimbazafy Jean de Dieu na i Frère Rodgasy. Akany 250 no misy azy ity manerana ny Madagasikara. Anisan'ny misy izany moa ny any Atsimo. Entin'izy ireo anoanana ny tiakany any Atsimo ity ary noho ny kere izay mianjady any antoerana, dia misy ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo ny 40 ny volana avrilo avy izao iarahana amin'ny tarika ny ainga ao Antsahamanitra. Mialohany hidirantsika amin'ny fanentanana mahakasika an'izay ary dia entina amintsika eto aloha ny mahakasika ity fikambanana ity sy ny asa izay sahaniny. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany Présidente Razana Manantsoa Emma, filoha nasionaly ny fikambanana malaza ny GASY na ny MNG.
Ny tantaranay dia niforona tamin'ny taona 2020 sy 2020, izany hoe tao anatin'ny 2020 taona izay izao no efa ao anatin'ny fitsiroan'ny fikambanana, izay misy ny fondateranay na ny mpanorina Ratsimbazafy Jean de Dieu, tsoina hoe Frère Rakotikasy, izay dia manana akany 250 manerana ny Madagasikara, izay misy ny ankizy mahantra sady sahirana omena fanabeazana anana fenira amin'ilay, izany hoe ireo ankizy izay tena ao anatin'ny fahaseranana tanteraka, toy ny hoe ankizy zanaky ny mpanasalamba, zanaky ny mpivarotra hita madinika, zanaky ny dokera sy ny mpitarika posy ary ny sarety. Ireo no nakana iambavany hoe ianareo ve mba te hianatra, mba te hanao fanabeazana, te ala amin'ny atao hoe ampatona? Dia nanaiky ry zareo hoe te hitovy amin'ireny zanaky ny mpanankarena, izay na tonga nay nanorina ny akany ary ny antsoinay azy hoe akany fa tsy sekoly, mba ho fanabeazana hahafahany izy ireo mipetraka tsara hanana ny atao fanabeazana hitovy amin'ireny hoe ray aman-dreny zoky izahay mpanabea fa tsy hoe mpampianatra, ka izay na tonga nay nirotsaka tao anatin'ny asa fanabeazana. Manana akany 250 izahay antsoina hoe École de la Science manerana ny Madagasikara.
Amaranatsika an'izay vaovy tanterana izay ny avy amin'ny fiangonana Notre-Dame de l'Assomption Mahitsy izay mankalaza ny 70 taona ny orena ny fiangonana amin'ny 70 ny volana aprily izao. Misy moa ny etsika izay karakarain'izy ireo mba hanaovana ny tsangambato amin'ny 70 ny volana aprily. Manazava amintsika an'ireo dingana nandritra izay 70 taona izay ary ny amin'ny tsangambato tao amin'ity fiangonana ity ny filohan'ny filankevitra pastoraly Rafeno Ajarijaona Alain sy ny mpikambana ao amin'ny komite fankalazana ny 70 taona Andriamatora ilay Manantsoa Adolphe.
Rehefa tonga ny taona roa arivo dia nividy sonorisation matanjaka fahaefatra indray izany ny fiangonana no mafisina ny varavaram-piangonana rehetra. Ny taona ray sy roa arivo dia nolokoina ny tilikambo ary namboarina ny beton izay simba ny varatra. Ny volana septambra no natomboka ny fanamboarana ny tranon'ny mpampianatra ka vita tamin'ny taona roa sy roa arivo. Notokanan'ny son eminence le cardinal Armand Gaetan Razafindratandra tamin'ny 6 June roa sy roa arivo a ny trano magnificat Andrew Masera Servante de la Visitation. Ny gadona ny taona valo sy roa arivo dia norariana vato ny manodidina ny fototry ny fiangonana mba anatsarana sy anamafisana ary mba ho fikojakojahana izany trano fiangonana izany. Ny taona 5 sy 8 arivo volana novambra dia hatramin'ny jiona 10 sy 8 arivo nosoloana vaovao indray ny plafonny fiangonana izay efa ho 5 amby 70 taona izy tamin'izany. Ny taona 10 sy 8 arivo volana aogostra dia natao karo ny eny amin'ny hôtely nananganana trano koa ao andohan'ny fiangonana mba ho fitoerana entana. Novavozina ny seza mipiretra ary nanao seza vaovao ho an'ny mpiservi sy ny mpanao liturjia. Ny taona 10 sy 8 arivo dia natao karo ihany koa ny lalatsara sy ny eny aoriana rehetra. Tonga ary ny taona 20 sy 2 arivo dia ny 5 amby 10 aogostra nosokafana ny fankalazana ny 40 taonany fiangonana indray. Ny ezaka natao nandritra izany dia nanao seza lava 7 amby 10 isa mitovy bika amin'ny seza teo aloha fa saingy natao tamin'ny hazo kesika. Napetraka teny amin'ny tribune no resezy ireo. Nisy ny fifananana irafaneva izay nandraisan'ny rehetra anjara ka ny koera antsan'ny masiny maria no nahazo ny voalohany. Nisy ihany koa ny fitadiavam-bola toy ny vary be menaka, tombola sy ny sisa izay nentina anaovana ny trano fivoriana. Ny 8 aogostra 2020 dia nosoloina ny lakroa teo an-damosin'ny hôtely ka napakarina ambony amin'ny rindrina mifanandrify amin'ny piretra. Nanao ny sary mivongana moa dia Andriamatoa Augustin na Rahoga avy any Merimandroso ary fianakaviana iray no nampanao ny sary sy ny antoka ny fandehaniana rehetra tamin'izany. Ny taona 10 sy 8 arivo dia nankalaza ny taonany finoanany teo amin'ny diosezy ka ny 5 aogostra 3 sy 2 arivo koa no namarana ny fiangonana ny fankalazana ny 40 taonany. Ny 4 amby 10 sy 2 arivo 1 amby 10 febroary no niadina ny fototry ny trano fivoriana antsoina hoe tranomanga. Nanolotra ny sary mivongany ny olotsambatra Louis Raphael Rafringa ny faritra Marie Immaculé ary ny sariny Victoire Rasoamanarivo kosa dia natolotry ny MDMK ka ny 6 aogostra no nitsofondrano. Ny novambra 7 amby 10 sy 8 arivo indray no nanomboka ny ezaka fanaovana ny trano fidiovana manara-penitra eo akaiky ny fiangonana. Ny taona 6 amby 10 sy 8 arivo dia nolokoana ny ivelan'ny fiangonana hatrany amin'ny tilikambo ary ny 7 amby 10 sy 8 arivo dia noatsaraina sy novana endrika ny tribune satria efa nitombo ny kristianina dia namboarina ny tany mba hahafahan'ny kristianina mipetraka rehefa amin'ny andro alahady fa tsy ompontsony ny toerana taty ambany dia nakarina tany amin'ny tribune io ny kristianina sasany. Ny taona 5 amby 10 sy 2 arivo tamin'ny ray marsa no natomboka ny asa fanitarana ny sakristy ka vita ny 3 amby 10 septambra taona io ihany. Ny taona 20 sy 2 arivo 7 febroary no natomboka ny asa fanatsarana ny hôtely ny koera zany ary ny volana oktobra 20 sy 2 arivo tao anatin'ny confinement COVID-19 vo vita tanteraka izany fanatsarana izany. Natomboka kosa ary ny fanatsarana ny loko tao anatin'ny fiangonana. Ka ny iray novambra voavita izany fanatsarana izany.
Anapiko izay teniny iray aman-dreny teo izay amin'ny asa rehetra sy ny tantara fiangonana dia ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo dia ny jery indray ary ny vidy fanamafisam-peo ny fiangonana izay efa hita fa mialehibe ny fiangonana dia somary nijery an'izay sonorisation izay mba ahafahana manamora kokoa ny fandraisana ny feo avy eny aloha noho ny fahalehibe amin'ny fiangonana. Tao ihany koa ny fanaovana ny karo ny sakristy izay aty amin'ny mpanao liturgia. Mifanaraka tamin'izany ny fanamafisana ny farafarana rehetra ihany satria efa misy ny loha dia ny soloana sy namafisana ihany koa ireo varavarana rehetra izay miditra amin'ny fiangonana. Teo ihany koa ny fanatsarana ivelany araka ny tendray aman-dreny teo a ny fanatsarana ivelany ny fandokoana hatrany amin'ny tilikambo a aty aloha amin'ny fiangonana izay efa vita ihany koa. Maro moa ireo mbola zavatra miandry a, maro koa ireo zavatra mbola atao fa dia ary fanentana hatrany isika amin'izany asa rehetra izany. Ao izay mifandrindran-dalana indrindra amin'izao fankalazana ny fahafitopolo taona izao a dia misy ny pavena ny rarivato a izay natao eo tokotanin'ny fiangonana entina miala amin'ny fotaka rehefa fahavaratra ohatran'izao ka efa vita somatsara izy io a isoroanan'Andriamanitra fa ho tsofondrano miaraka amin'ny fankalazana ny fahafitopolo taona.
Tonga amin'ny fotoana itonana amintsika ny ako ny fandaliana mponina tamin'ny alarobia lasa teo ary isika. Ny fitiavan'Andriamanitra no hery voalohany ahafahana mitory ny vaovao mahafaly fa tsy ny fahaizana sy ny ara-nitantsaina hoy ny Papa François nanohy ny katesizy momba ny fitiavana ny fitoriana ny evanjely sy ny sotopo apostolika ananan'ny mpino tamin'ny alarobia lasa teo. Masina Paoly no noraisin'ny ray masina ohatra tamin'izany ka tao amin'ny taratasy ny hoan'ny Galata dia tsapa ny zotompony ho an'ny evanjely taorin ny fibebahana. I Kristy no nanova ny zotompony Paolo izy, zotompony izay maniry ny andrava ny eglizy nefa lasa nanorona azy tatiaorina. Mampandinteny io fibebahana lalina io, mandinika ny zava-misy izay niainany masinda Paoly isika. Tsy fandresen-dahatra fotsiny any Paoly fa ny fionany tamin'ny tompo ny tsankakovelona no nanova azy tanteraka. Ny maolombelona azy, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny voninainy no novainy ny fanahy masina. Teo ihany ny zotompony Paoly fa lasa zotompony Kristy. Tsy efitra no nanova ny zavatra rehetra fa ny fiainana, araka ny voalaza masinda Paoly hoe raha amin'ny Kristy ny olona dia zava-boary vaovao, lasa ny zavatra taloha ary teraka ny tontolo vaovao. Ny fitiavana ny fitorianan'ny evanjely dia tsy resaka fahazahoana na fianarana ilaina fa midika hoe solafaka mankamin'ny fitsanganana izay niainany Paoly. Ny fototry ny hery amin'ny fitorianany vaovao mahafaly izy dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ny zotompo ratsy mety hahatongavana amin'ny herisetra sy ny vonon'olona ho ny ray masina fa ny zotompo ho an'ny evanjely kosa dia teraka amin'ny fahatsapana fa nandray ny famindrapon'Andriamanitra mpanota voavela eloka. Izany no mamelona antsika ny hery ny fitorianany vaovao mahafaly. Nofantanan'i Papa François tamin'ny fampatsahivana ny mazava-dehibe ny fampidirana ny Kristy ao amin'ny fiainana moa ny fampianarany. Raha tsy ao amin'ny fiainantsika i Jesosy izy dia tsy miova ny fiainana. Mety ho kristianina isika fa ivelany fotsiny. Tsy maintsy ampidirina ao amin'ny fiainana i Jesosy, izany no manovantsika toy izay niseho tamin'ny masinda Paoly. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika.
Antenaina hivoaka ny hôpitaly Jemely ka hody any an-tranony ao amin'ny Sainte Marthe Rampitso Sabotsy ny Papa François hoe ny fampitam-baovao avy amin'ny fiketrahana masina androany atoandro. Hitarika ny lamesan'ny sapakazo amin'ny alady izao eo amin'ny kianjany masinda Pierre izy ho hiatrany io fampitam-baovao io. Miandry ny valin'ireo fitiliana samihafa atao azy raha mpitso maraina moa ny papa vao afaka mody. tsy nisy ny fahasarotana tamin'ny fitsaboana. Ny lamina trano ny alina hatramin'ny ampidirana hôpitaly azy tamin'ny alarobia tolakandro teo. Afaka misakafo tsara ny papa hoy hatrany eo anivo ny fiketrahana masina ary ny fampiresaka tamin'ireo mpitsabo sy ireo olona manaraka azy. Mbola afaka hanampita ny audience general moa ny papa François mialoha io nampidirana hôpitaly azy tamin'ny alarobia tolakandro io. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny vavaka sy ny fangatahambavaka nataony ho an'ireo mpifindramonina lasibatry ny firehetany tombo fandraisana azy ireo tany amin'nyvaratry i Meksika tamin'ny talata teo. Nahatratra 530 ireo namony ainy tamin'ny olozy io ka nivavaka ho an'ny fialan-tsasatry ny fanahin'izy ireo sy ho fankaherezana ny fianakaviany koa ny papa. Any avaratry i Meksika misy ny sisitany manasaraka ny Etazonia saivina no misy io toby fandraisana mpitsopinenana nahitana firehetana io. Farandeha fanaon'ny Eglizy Katolika maneran-tany nanomboka ny taona 1977 tao anatin'ny fitondran'ny Papa Paoly Fahaenina ny Eglizy ny fanangonana ny rakitry ny zoma masina ho an'ireo ankohonam-pianana kristianina any amin'ny tany masina. Mbola mitohy mandraka ankehitriny izany, nahatratra hatrany amin'ny 500 sy 300 sy 300 sy 400 sy 700 dolara ny rakitra voangona tamin'ny taondasa. Efa nisy moa ny lamina amin'ny fitsinjarana izany ka natokana ho an'ny custodie fransiskana any amin'ny tany masina ny 500 isanjato ny rakitra voangona ary natokana ho an'ny dikastera misana ny eglizy tatsinanana kosa ny 530 isanjato. Isan'ny ampiasan'io dikastera io izany ny fanofanana seminarista sy ny fanohanana pretra ary ny fanampiana ny diosesy katolika any amin'ny faritra Moyen Orient.
Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, misaotra anao ny ara-dalana taminay, misaotra ireo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy Malala sy Mirambola, dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray atra veloma tompoko.